131. laulule. See lühike kolmesalmiline laul on meie uue aasta piiblitunni seerias nüüd esimene ja jälgime selle mõtteid hoolega. Palve teekonna laul Taavetilt. Jehova, mu süda ei ole kõrk, ega mu silmad pole kõrgel. Ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised. Eks ma ole oma hinge taltsutanud ja vaigistanud, otse kui võõrutatud laps ema juures, nagu võõrutatud laps on mu hing minus. Iisrael, looda Jehovale nüüd ja igavesti. Aamen. See lihtne ja lühikene psalm suures psalmide kogus on nagu väike laps Jeesuse jüngrite keskel, kellest meie lugesime. Tuntud piibli seletaja McLaren nimetabki seda hällilauluks. Ma ei tea, kas Jumala laps just vajab hällilaulu, aga vähemalt siin on küll laul, mis oma lihtsuse ja lapselikkusega vääriks seda nime. Delish arvab seda, et see on eriti kohane Taaveti iseloomule sel puhul, kui Taavet oli seaduse laekkais usulises vaimustuses käitunud nii, et see ei meeldinud tema naisele, Mikaelile. Ja Mikal ütles siis Taavetile ette heite selle kohta, et ta nii oli käitunud. Aga Taavet vastas, ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla isenese silmis alandlik. Nii on öeldud teise Saamueli raamatu 6. peatükis. Käesolev psalm ei ole siis mitte eriline palve Jumala poole, see ei ole ka tänu ega Jumala heategude loetelu, vaid siin on lihtsalt kahe kõne Jumalaga, õigemöelda monoloog Jumalaga. Psalmist räägib lihtsalt oma mõtted Jumale ees, teeb seda nii siiralt ja lapselikult, et see teeb meiegi südamed soojaks, kui me seda loeme. Viimane salm eesti keeles näib nagu ei oleks kõnelus Jumalaga, sest seal on öeldud Iisrael, looda Jehova peale, aga see on tegelikult tõlke küsimus. Seda sama lauset on võimalik tõlkida nii Iisrael, loodku Jehova peale. Seega siis ta avaldab oma soovi Jumalale. Nii viisi on seda ka tõlkinud paljud uuemad tõlked Iisrael, loodku Jehova peale. Antud psalmi sisuks on siis kõnelus Jumalaga, lapsemeelne kõnelus Jumalaga. Ilmselt oli psalmisti ellu saabunud mingisugune uus, märkimisväärne olukord. Ja sellest uuest olukorrast ta jutustabki Jumalale. Tal ei ole tarvis hakata pikalt seletama ja põhjendama oma endist elu, kust ta on tulnud, sest Jumal teades seda nii kui nii. Ja tema vaimulikust tasemest, millest ta räägib, järeldame ainult seda, et tema hinges on toimunud põhjalik uuendus, mitte alati ei olnud ta niisugune, nagu ta nüüd on. Uus seisund on märkimise väärne just selle lapse meele poolest, mis siin kätte paistab. Kui ta ütleb, mu süda ei ole kõrk, nii viisi võib öelda ainult lapse meel. Sest kui väikse lapse käest küsida, kas oled olnud hea laps, väike laps vastab alati julgelt jaa, aga kui sa juba suurema lapse käest või täiskasvanu käest küsid, kas oled olnud hea, siis juba lööb kõhklema, ei tea, kas ma tohin seda ütleda, võib-olla, et ma ei ole siiski nii hea olnud ja ta leiab mingisuguse ümmarguse lahenduse sellele jutule. Aga see lapsemeel on nii otse kohene, et see ütleb, mu süda ei ole nõrk, Jehova, ei ole kõrk. Ja meie teeme hästi, kui me kui Jumala lapsed võime tarvitada niisuguseid sõnu siiras südamest, ilma, et meie teeskleksime või ilma, et meie kardaksime, sest süda on kavalam petnu kui mingisugune muu asi, tema on koguni hukas, seda võib meid ka petta, teame seda jaa. Aga siiski lapsemeel, Jumalees, julgeb ka sedagi ütelda, mida meie lugesime. Ta julges ka seda öelda, et ta silmad ei ole kõrgid. Uues tõlkes on silmad ei ole kõrged. See minu arvates ei ole just väga hea tõlge. Vana tõlge on meil silmad ei ole kõrgid, on parem ja on arusaadavam meile. Psalmist teab seda, et tema ei vaata enam oma kaas inimestele uhkusega ülalt alla. Ta julgeb ka seda ütelda, et tema ei nõua asju, mis talle on liiga suured ja imelised. Ta ei eita seda, et suured ja imelised asjad võivad olla lahendatavad teistele, aga ta ütleb, mis mulle on liiga imelised. Ja see tagasihoidlikus enese suhtes on kogu selle psalmi tunnus. Ta ei püüa tungida sellele alale, kuhu tema võimed ei ulatu, sest edevus ja uhkus algavad sealt, kus lõpevad meie võimete piirid. Meie ei pea tungima võõrale alale. Näiteks Saul võttes kätte, et ise ohvrit tuua, ja see ei olnud Jumala meile pärast. See ei toonud talle head. Kuningas Ussia tegi seda sama ka. Ka tema läks ohvrit tooma, aga see tuli ka temale raskuseks. Nad väljusid oma võimete piiridest. Jumal polnud neid ülesandeid antud nimetatud meestele ja sellepärast siis tuli neil ka karistus vastu võtta. Selles psalmis, mis nii lapseliku lihtsusega Jumalaga kõneleb, on siiski viide ka psalmisti endisele elule. Alandus, millest ta räägib ja vaikus tema hinges, ei olnud mitte tema loomuomadused, vaid need olid saavutatud Jumala käest. Tema loomus oli hoopis midagi muud. Ja oma loomusele viidates ütleb ta, eks olema oma hinget taltsutanud ja vaigistanud. Tähendab, tema loomulik hoiak oli hoopis uhkuse ja suur ja kõrgi meele poole. Ilmselt oli ta uhke inimene. Võimalik, et ta oli andekam kui teised ja arvas, et tema oma andekusega suudab väga palju asju lahendada. Ka need asjad, mis nagu siin on öeldud, suured ja imelised. Mis need suured ja imelised asjad pidid olema, seda ei ole siin öeldud, aga selle sõnaga nimetatakse Moosese raamatus ka raskeid olukordi, mida kohtumõistjal tuli lahendada. Ja seal on öeldud niiviisi, kui sulle on mõni asi raske otsustada õigeks mõistmises vere ja vere vahel, 5. Mooses 17, et siis pead sa nii ja nii toimima. See oli üks raske asi, kui siin on tegemist kuninga Taavetiga või vähemalt inimesega, kes seisis tema lähedal, siis muidugi on mõistetav, et seal võis tulla ka niisugune olukord. Kas peaks niisugune imeasi olema, mis Jehova ei jõua teha, on 1. Mooses raamatus öeldud. Ja kui nüüd seal olid suured ja imelised asjad, see mees mõttes mina lahendan need, aga tegelikult ei suutnud ta seda teha. Psalmist elas siis selles lootuses, et tema suudab ja vaatas selle tõttu teistele oma ümber ülevalt alla. Tema suudab rohkem kui teised. See on andekate inimeste kiusatus. Aga võimalik on ka see, et meelitajad olid temale sisendanud selle mõtte, sina suudad nii palju, sina oled nii andekas, sina oled nii tubli, küll sina sellega kokku toime tuled. Ja need meelitajad on saanud mõnelegi inimesele uhkuse põhjuseks. Enda tähtsaks pidamine on siiski rohkem kui ainult mõne tähtsamehe nõrkus. See on üsna tavaline ja võib esineda iga inimese juures. Tead sa, kui kavalalt võib uhkus tulla inimese juurde. Ühel inimesele ütleb ta niiviisi, sina oled intellektuaalselt teistest üle, sina oled parema haridusega, parema võimetega ja sellest tõuseb tema uhkus. aga on olemas ka mitte ainult intellektuaalne, vaid ka sotsiaalne uhkus. Vaata, sina oled päritud nii tublist perekonnast. Sinu andekus on juba vanematest sinuga kaasa tulnud. Sa oled saanud parema kasvatuse kui teised ja inimene võib uhkeks minna niisuguste asjade üle. On olemas ka rahvuslik uhkus, kus inimene vaatab teiste rahvast peale ülevalt alla ja tunneb seda, et tema on paremas olukorras selle tõttu, et just tema on selle rahva liige. Tema tunneb oma rahva saavutusi ja alahindab seda, mida teised rahvad on saavutanud. Kõige muu kõrval on olemas ka usuline uhkus. Ja usuline uhkus võib rääkida sulle seda, et sina oled ikka põhjalikumalt uurinud usulisi tõdesid kui teised. Sinu elamused on sügavamad ja suuremad kui teiste usklikude elamused. Ja sinu kogudus on teistest parem kogudus või sinu grupp on teistest parem grupp. Ja niimoodi võib uhkus tulla meie juurde ilma, et meie seda ise märkaksimegi. Uhkus võib võtta ka varjatud ilme, sest uhki inimene avastab peagi seda, et ega teistele ei meeldi see, kui inimene vaatab teistele ülelt alla. Ja teised hakkavad teda põlgama, aga siis tema tõmbab oma uhkuse üle alanduse kuue. Mitte, et tema südamest oleks muutnud ennast, vaid tema lihtsalt otsustab näidelda, et tema on alandlik inimene. Aga seda liiki tegu teeb teda 7 korda halvemaks, kui tema muidu oli. Sest oli uhkus, mis oli, see paistis teistele kätte. Aga niisugune uhkus, mis on alanduse kuuega kaetud, see on palju kardetavam, sest uhkuse kõrval on ta nüüd petis ka veel. Ja selle tõttu siis meil tuleb üsna ettevaatlikult suhtuda ka oma isiku juures neile tendentsidele, kui me märkame enda juures midagi. Jumal olgu meile armuline, sest aeg ajalt võib uhkus inimeses üles lüüa. Ja ma arvan, et ei ole ainsatki inimest täna siin, kes ei või mõelda sellele, et tema juures on ka uhkus. Ühel või teisel põhjusel on see tema juures ka üles tõusnud. Kuulus matemaatik Pascal ütleb niiviisi, et iga üks tahab olla suur, kas olgu see sõdur, kokk või pakikandja. Ja iga üks otsib imetlejaid, et kui tema midagi teeb, siis teised ka seda sellest lugu peaksid. Ja siis ta ütleb, et isegi filosoofid otsivad oma imetlejaid. Veel edasi jutustab siis sama Pascal ja ütleb, kui keegi kirjutab raamat uhkuse vastu, siis ta ise tahab seda, et teised ütleksid, et see on hästi kirjutatud raamat. Ja kui siis teised seda hästi kirjutatud raamatut loevad, siis nad loevad selle pärast, et ka võida öelda, mina ka olen lugenud seda kuulsat raamatut. Ja nii on inimene au peale niivõrd majas. Ja see võib nii salaja tulla, et meie ise ei märka, kuidas see meie juures esineb. Ja Pascal ütleb ka seda veel, et inimese edevus on nii suur, et kui 5 või 6 inimest kiidavad teda mingisuguse teo pärast, siis tema arvab varsti, et see on nüüd juba üldine rahva arvamine. Tema ongi nii tubli, nagu need 5 või 6 inimest seda kiitsid. Sellepärast ärgem langegem niisugusele nähtusele ohvriks. Meid võib tõesti 5 või 6 inimest kiita, aga see veel ei ole üldine arvamine. Ja see veel ei tähenda, et ma olen nii tubli, vaid ennemini meil tuleb arvestada seda, et meie juures võib uhkus niisugusel puhul esile tõusta. Nüüd psalmist oli saavutanud muutuse, sest ta ütles, et ta süda ei ole kõrk enam. Ja silmad ka ei ole enam kõrgid. See muutus oli talle saabunud imelisel viisil. Aga kust meie võtame siis rohtu uhkuse vastu? Kust meie võtame abinõu, millega meie võiksime seda kõrvaldada oma elust? Kasvatusest ei ole siin palju abi, sest kui sa annad inimesele kasvatuse, siis tema varsti on uhke selle peale, et tema kasvatuse sai. Aga selle asemel, et tema seda alandust õpiks, mida kasvatuse kaudu taheti temale teada anda või kätte õpetada. Inimene oskab igast asjast teha uhkuse põhjuse. Meid võib aidata ainult väga sügav ja põhjalik kokkupuude Jumalaga. Ma arvan, et see ei ole mitte ilma asjata, et 131. laul järgneb patukahetsuse laulule. Kas mäletate, kui viimati olime piiblitunnis, siis meie rääkisime 130. laulust, mis algas sõnadega põhjatus sügavusest hüüan ma sinu poole. Issand, kuule mu häält. Ja seal selles põhjatus sügavuses viibides hüüdis ta Jumalat appi ja Jumal tuli talle appi. See tähendab, et meie loomuse võib muuta ainult sügav meeleparandus Jumale ees. Ja sellele meeleparanduse laulule järgneb see lapselik, lihtne laulukene 131. Just nagu see lapse meel oleks päritud meeleparanduse laulust ja küllab ta nii ongi. Muutuse saavutamine oli ilmselt psalmistile üsna raske asi. Ja kas panite tähele, et ta võrdles seda lapse võõrutamisega? Arvan, et see ei ole meile nii väga võõras asi. Keegi ema kirjutab ja ütleb, et lapse võõrutamine on lapse elus tema esimene psühiline trauma. Sest füüsilist valu on tema juba ennegi tundnud. Sellega juba ta oskaks toime tulla. Aga kui temalt nüüd võetakse ära midagi, mis talle meeldib ja mida ta otse vaja. Ja seal juures ei ole tal aimugi, mis pärast see tema käest ära võetakse. Ja see on lapsele niivõrd raske, et laps nutab otse aledasti selle pärast. Ta nutab oma siirast kahju tundest, mitte ainult jonni nuttu ja mitte ainult pahanduse pärast. Ja niisugune on lapse võõrutamise nut ja tema raske olukord. Ja alles siis, kui võõrutamise aeg on möödas ja kui tema vaevad on vaikinud, siis võib tema uuesti istuda ema süles ja olla päris rahulik. Sellele viitas siis nüüd psalmist, et tema on nagu võõrutatud laps oma ema süles. Tema on kõik need kannatused ja vaevad ja hingepiinad kõik üle elanud, mida see võõrutamine kaasa tõi. Niisugune on inimese võõrutamine ka patust. Raske on lahti saada vanadest mõtteviisidest. Raske on lahti saada vanadest harjumustest. Ja kui sina ka tunned, et sul on raskusi, siis mõtle, et sina pead ka sellest võõrutamisest läbi minema. Muidu sina ka ei saa sellest lahti. See on vaevane. Sa otsid põhjusi ja vabandusi ütled, aga mis pärast ma pean siis selle ära andma? Just nagu laps ütleb, et mis pärast ma pean selle ära andma. Ta ei tea, mis pärast, aga vaata seda siiski võetakse ta käest ära. Ja ega meie ka ei saa iga asja kohta lõplikku vastust, miks meil on tarvis ühte või teist asja ära anda. Aga seda on vaja ära anda, sest kui Jumala sõna seda ütleb, kui Jeesus õpetus seda ütleb, usklikude kogemus seda ütleb, siis meil on põhjust seda ütelda, et paneme maha need asjad, mis Jumal ja Jumala sõna ja usklikude kogemus meile ei luba. Aga see on vaevane seda üle elada. Aga kui sa oled selle kord üle elanud, siis pärast seda oled sina rahul Jumala juures. Just nagu see laps, kes võõrutamise raskused on üle elanud ja on nüüd ema põlvedel. Nii oled sina siis Jumala juures tänuliku ja rahuliku südamega. Kas on me võit vana elu üle siis lõpuks Jumala tegu või on see meie pingutus? Ma hakkasin peale, talusin kõik see hirmsa vaeva ära, mis mul tuli selle maha panemisega kogeda, aga kas see siis nüüd oli Jumala tegu või oli see minu tahtejõud, mis siis saavutas selle? Vaadake, neid kahte asja meie ei tohigi lahutada. Jumal ja sinu oma võitlus, sest need kaks kuuluvad piibli järel ühte. Sina pead nõudma oma hingeõnnistust kartuse ja värinaga, sest Jumal on, kes teie sees teeb, et teie tahate. Need kaks asja kuuluvad alati ühte. Kui me neid hakkame lahutama, siis meie ei saa tulemusi. Kui sina oma tahte lahutad Jumalast, siis sinu patu vastu võitlemine on lootuste üritus. Sina ei saa seda. Ja kui sina Jumala lahutad oma tahtmist, ega Jumal vägise sinu käest ei tule seda ära võtma. Sina pead ikka ise ka Jumalaga nõustuma ja siis, kui need kaks on kooskõlas, võib sellest tulla midagi head. Seal siis, kus Jumal ja inimene koos töötavad, seal on tagajärjed üllatavad. Psalmisti juures see lühikene kolmesalmiline laul, kas märkasid, et see algab sõnaga Jehova? Esimene asi ta pöördub Jumala poole ja siis räägib sellest, mis tema on üle elanud. Nii ka meie püüdlused ja Jumal kuuluvad kokku ainult niiviisi, meie võime vaimulikus elus edasi jõuda. Ei mäleta, kas ma rääkisin õest, kes viibis Tartu haiglas ja temal oli parandamatu haav. Ja kui siis tuntud kirurg, professor, vaatas üle tema haava, ütles, et ma püüan kergendada seda olukorda, aga see haav ei parane iialgi. Arstiteaduses ei tunta niisuguse haava paranemist. Aga õde ütles, et aga ma ikka palun Jumala tehta paranda. Ja nii see oli tehti operatsioon. Esiteks läks see asi vielä halvemakski ja siis paranes ja see paranes täiesti terveks. Kui siis professor seda üle vaatas, siis ta ütles, te olete esimene juhtum arstiteaduses, et niisugune haavand on paranenud. Ja siis see õde vastas talle, see paranemine toimub sel juhtumil, kui professori ja Jumal on ühel nõul. Ja see ongi nõnda, et tõepoolest Jumal võib siis imet teha, kui inimene ja Jumal on ühel nõul. Ehk oled sina ka üks nendest, kes on võidelnud nagu oma õiguse eest ja nõudnud Jumala käest, aga ole lihtsalt Jumalaga ühel nõul. Ja kui sa seda teed, siis võid sina näha, mis Jumal võib kõik sinu elus korda saata. Psalmist oli ise ka nagu tagajärgedest üllatatud, sest ta rääkis sellest vaikusest, mis tema hinges oli, Jehova. Mu süda ei ole kõrk, ega mu silmad pole kõrgel ja ma ei nõua asju, mis mul on liiga suured ja imelised. Ta tundis, et nüüd tema hing oli vaikseks ja rahulikuks jäänud. Pärast seda, kui tema oli Jumala ees vaikinud, siis lõpetab tema oma lühikese laulu sõnadega Iisrael loodku Jehovale nüüd ja igavesti. Tähendab teiste päästmise vajaduse tunnetus lähtub meie oma päästmisest. Nii pea, kui me ise oleme päästetud, kui me oleme uuenduse üle elanud, siis meis tekib ka tung seda uuendust kohe teistele pakkuda. Ainult päästetud hing tunneb muret teiste hingede pärast. See, kes ise on vabanenud oma väikse mina teenimisest, see näeb korraga kogu rahva vajadust Jumaleis. Ja siin tema vabanes nüüd oma isiklikust uhkusest ja üleolekust ja korraga ta näeb, Iisrael vajab seda samaga. Iisrael looda Jehova peale. See oli ta soov. On ka neid psalmi seletajaid, kes arvavad, et siin ongi tegemist Iisraeli rahvusliku lauluga. Nimelt Iisrael, kes tuli Paabeli vangipõlvest tagasi, oli oma viletsuses võõrutatud oma uhkusest. Ja nüüd pärast tagasi tulekut siis tahtis psalmist ütelda, ära enam looda oma uhkusele, ära enam pane loodust ebajumalatele. Nüüd looda ainult veel Jehovale, tema on tulevikus sinu abimees. See on üsna ilus mõte, aga tegelikult siiski me ei võime ütelda, et see psalmist oli nähtavasti ikkagi teatud isik, kes jagas oma mõtteid Jumalaga. Lühike ja lihtne, nagu see laul on, on tema ometigi Jumala lapse laul. Ja kui sina tahad kogeda niisugust vaikset seesmist rahu Jumale ees, loe seda laulu uuesti. Ja kui sulle tundub, et su võitluspinge läheb raskeks, loe jälle seda laulu uuesti. Mõtle sellele võõrutamisele, millest siin on räägitud. Ja siis sina lõpuks suudad ütelda, loodkem kõik üheskoos Jumalale. Aamen.